Nu, es domāju, tam, ka tas bija ļoti labi koordinēts, saskaņots ar trijām valstīm un ļoti precīzi tēmēts. Jo tas mērķis bija tikai, lai apturētu Sīrijas ķīmisko ieroču ražošanu un saglabāšanu iespējas. Un izrādās, ka tā viņi ir darījuši ļoti maz. Civilē upuri, ja vispār tādi ir, tas arī nav tiešā veidā skārs Krievija vai Krieva karvijas tur. Tā kā, manuprāt, pagaidām izskatās, ka tas, ko sabiedrotie vēlējās darīt, viņi ir izdarījuši. Viņi ir nosūtījuši skaidru signālu atstādām, ka šādu veidu ķīmisko ieroču lietošanu, ka tas nav pieņemams.